Marcos Kapitulo 12. Dangan nagtaram si Jesus sa inda sa paaginin mga parabola.
Iguanin sarong tao na nagtanom nin ubas sa saiyang ubasan. Kinudal niya iyan, saka naggibo ning gilingan nin ubas. Nagtugdok pa siya nin sarong bantayan. Dangan ipinaataman niya ang ubasan na ini sa mga tumatao asin nagduman siya sa ibang lugar. Pag-abot kan tigunuan kan ubas, sinugo niya ang saro niyang surugoon sa saiyang mga tumatao, tanganing kuahon sa indaan kahirasan. Alagad pinugol nindaan surugoon, hinampak dangan pinapuli na mayong dara. Nagsugo giraray nin sarong surugoon ang kagsadiri. Alagad pinukpok siya, dangan sinupog kan mga tumatao. Nagsugo siya nin sarupang surugoon, alagad ginadan ninda ini. Siring man ang ginibo ninda sa iba pang sinugo niya. May linanog, may ginadan. An natatada na sana na masusugo iyo an sa iyang namumuta na aking lalaki. Dangan siya na ang sinugo sa inda. Nagsabi siya, igagalang nindaan sa kung aki. Alagad ang mga tumatao nagurulay-ulay. Iyo ini ang aki kan kagsadiri. Madya ka mo. Gadanun ta siya tanganing mapasatuan ubasan. Kaya pinugol ninda siya, ginadan dangan ang bangkay inapun sa luwas kan ubasan.
Naghapot si Jesus.
Kunsiring, ano ang gigibuhon kag kagsadiri kan ubasan? Dudumano niya ang mga tumatao, gagadanun sinda dangan itatao sa ibaan ubasan. Nabasa na ninduan kasuratan na ini, ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok iyo ang naging patugmada na gapo. Ginibo ininin kagurangnan, inisarong ngangalasan sa satung paghiling.
Hininguan nindang dakupon si Jesus, hulit na nasabutan ninda na sindaan pinapanungdan kan parabolang inusipon niya. Alagad takot sinda sa mga tao. Kaya binayaan ninda si Jesus sa kanagharali. Pinaduman kay Jesus ang nagkapirang Pariseo, asin ang nagkapirang parasunod ni Herodes, tanganing patalukson siya. Hinapot ninda si Jesus.
Maestro, arami na bako kang putikon. Day ka natatakot sa kiisay man. Day kang pinapalain na tao, taday mo tinatauan in halaga kung ano ang katungdan ninda. Itinutuklo mo ang kabutan ng Diyos para sa tao. Tugot daw sa satong katugunan na magbayad din buhis kesesar o dai. Dapat daw kitang magbuhis sa inda o dai.
Alagad aram ni Jesus ang pagsaginsagin inda, kaya sinabihan niya sinda.
Ta daw ta pinapatalukso nindo ako. Tawi ako nindo ning kwartang plata asin hihilingon ko.
Tinauan ninda siya nin sarong kwartang plata asin naghapot siya.
Kiisay na lalawgon asin ngaran ini?
Kisesar.
Ang simbag ninda. Nagsabi si Jesus,
kunsiring, itaon nindo kisesar an kisesar. Asin sa Diyos an sa Diyos.
Napangalasinda sa iya. May nagduman kay Jesus ng mga saduseyo na nagsasabing mayo nin pagkabuhay liwat. Hinapot ninda si Jesus.
Maestro, nagsurat si Moises kaining pagbuot para sa to. Kun ansarong lalaki magadandangan mabayaan ang agum niyang mayong aki, kaipuhan na agumon kan tugang niyang lalaki ang balo tangaring magkaaki sinda para sa naganan niyang tugang. Igwa ka ito nin pitong lalaking magturugang. An pinakamatuan nagagum alagad nagadan na mayong aki. Inagum kan ikadawa ang balo, asin agadan man na mayong aki. Siring man ang nangyari sa ikatulo, asin ang babae naging agum kan pitong magturugang, asin gabos ini nagadan na mayong aki. Dangan nagadan man ang babae. Ngunyan, sa aldaw nin pagkabuhay liwat, si isay sa indaan agum kan babaeng ini. Huli tanagin agum siya nin dagabos.
Sinimbag sinda ni Jesus.
Sala ng gad kamo. Huli taday nindo nasasabutan ang mga kasuratan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Huli ta sa pagkabuhay liwat, day na sinda mag-aaraguman. Magiging arok sinda sa mga anghel sa langit. Dapit naman sa pagkabuhay liwat, day panindo na basa sa libro ni Moises ang manungod sa kahoy na naglalaad? Nasusurat sa librong ito ang sinabi ni Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac asin ni Jacob. Siya ang Diyos kan mga buhay, bako kan mga gadan. Talagang nasasala ka mo.
Igwadumanin sarong paratukdo kan katugunan na nagihinanyog kan urulay. Nahiling niya na marahay ang mga simbag ni Jesus sa mga saduseyo. Kaya nagdulok man siya kay Jesus, dangan naghapot.
Arinatugon ang pinakamahalaga.
Nagsimbag si Jesus.
Ang pinakamahalagang tugon iyo ini. Danguga Israel, saru sana ang Diyos na sa tung kagurangnan. Kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, sa bilog mong kalag, sa bilog mong isip, asin sa bilog mong kusog. An ikaduwa iyo ini. Kamutan mo ang sa imong kapwa, arog kan pagkamut mo sa sa imo mansana. Mayon ing ibang tugon, na mas mahalaga pa kikan duwang ini.
Nagsabi kay Jesus ang paratukdo kan katugunan.
Tama ka, Maestro. Tama ang sinabi mo na saru sana ang kagurangnan na Diyos. Asin mayo ng iba. Kaipuhan kamutan kan tao ang Diyos sa bilog niyang puso, bilog niyang isip asin kusog. Kaipuhan kamutan niya ang sa iyang kapwa, arog kan pagkamut niya sa iya mansana. Ang duwang tugo na ini, mas mahalaga kikan arin ma na dulot asin mga tinutong na atang.
Pagkadangog ni Jesus kan marahay niyang simbag, nagsabi siya,
bako kang harayo sa kahadian ni Diyos.
Pakatapos kaini, mayo nang nangahaspang maghapot kay Jesus. Mantang nagtutukdo si Jesus sa loob kang templo, naghapot siya.
Paanong makapagsabi ang mga paratukdo kan katugunan na ang Kristo magikan sa kapag-arakian ni David? Ang Espiritu Santo ang nagpasabong kay David na magsabi. Ang kagurangnan nagsabi sa sakong kagurangnan, tumukaw kadigdi sa tuo ko, sagkod nagibuhon kong tuntungan kan mga bitis mo ang mga kaiwal mo. Kung kagurangnan ang apod sa iya ni David, paano siyang maging aki ni David?
Dakol na tao ang maugmang nagdangog kay Jesus. Sa pagtukdo ni Jesus, nagsabi siya,
maglikay kamo sa mga paratukdo kan katugunan na buot magparalibot na nakasulot nin halabang gubing. Asin pagtawanin galang sa mga plaza, buot nindang magtukaw sa mga piling tukawan, sa mga sinagoga asin magkabisiro sa mga bangkite. Inuubos ninda ang mga rugaring kan mga babaeng balo, dangan sa ginsagin na namimiibi nin halawig. Mas magabat ang padusa sa inda.
Mantang nagtutukaw si Jesus sa loob kan templo, harani sa lalagan kan limos, minasdan niya ang mga tawong naguhulog kan sa indang kwarta. Dakol na mayayaman ang naghulog din dakol na kwarta. Dangan may sarong dukhang babaeng balo na nag-abot, asin naghulog din duwang kobring kwarta na ang halaga sarong sintabo. Inapod ni Jesus ang sa iyo mga disipulo, asin sinabihan,
sa katotohan sinasabihan ko kamu, ang dukhang balong ini, mas dakol ang itinaoki kan gabos na naghulog sa lalagan nin limos. Huli ta ang gabos nagtao kan sobrana nindang kwarta. Alagad siya, sa iyang pagkadukha, nagtao kang gabos niyang ikabubuhay.